Pohimi kryesor në mesazhin e Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar drejtuar hinduistëve me rastin e festës së Diwalit. Paqja qëndrueshme realizohet vetëm në atmosferën e lirisë. Është një nga festat më të lashta të botës hinduiste. Simbolizon fitoren e zvërtetës mbi gënjeshtrën, të dritës mbi errësirën, të smires mbi të keqen, të jetës mbi vdekjen, të dashurisë mbi urrejtjen. Në këtë festë që bashkon të gjitha familjet, besimtarët nëzin qirin një llampa për të theksuar se drita është gjithnjë më e fortë nga errësira.
Por për mesazhin të dëgjojmë më im zot Pierluigi Celatën, sekretari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar.
La festa del Diwali è la più grande festa degli Hindu.
Festa Diwali është shkrimtimi më i madh i hinduistëve. Emendimi të shkon vetvetiu tek vendi ku lini hinduizmi e ku dhe është më shumë i pranishëm, domethënë në Indi, vend në të cilin për fat keq është përdorur disa herë dhuna kundër të krishterëve, posaçërisht në shtetin e Orisës.
Duke pasur parasysh këtë situatë, si dhe përkimin e mesazhit me kongresin e parë misionar indian, kardinali Jean-Louis Toron, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, duke u drejtuar miqve hinduist, kërkon thellimin e miqësisë që nuk ka munguar dhe më parë me prisit e bashkësive hinduiste. Më pas ftesa që të gjithë të japin kontributin e tyre për zhvillimin e gjithanshëm të njerëzve, duke nisur nga ata që kemi më pranë. E zhvillimi i vërtet, pohon kardinali Toron, nuk mund të realizohet pa respektimin e të tjerëve e pa njohjen e lirisë së tyre, lirisë ndërgjegjes, të mendimit e të fesë.
Mesazhi pasi nënvizon dhe nevojën e vullnetit politik për të punuar së bashku e për ta garantuar më shumë mbrojtjen e drejtave të njerëzit, përfundon me një thirrje në frymën e festës së Diwalit. Të gjithë së bashku, si njerëz vullnet mirë, të punojmë për të davaritur errësirën që e fsheh pamjen e vërtet bashkëjetesës, të harmonisë e zhvillimit gjithanshëm të njerëzve pa asnjë farë dallimi.